Son 39 os minutos que pasan das 11 da mañá. Damos a benvida xa aos nosos micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Bo día e bo ano, porque aínda non falamos dende 2016.
Efectivamente, bo ano tamén. Imos comezar este 2017, pois aproveitando para repasarmos outras efemérides que nos van correspondendo tamén, que chegan a datas máis ou menos redondas tamén neste novo díxito que temos para rematar o ano 7.
Pois unha efeméride hoxe que nos leva a falar dunha linguaxe. O certo é que penso que en algunha ocasión falamos do esperanto, pero non sei se do tema que nos ocupa xa o abordaramos en algunha ocasión.
No, isto non o tratáramos aínda, imos falar ademais con propiedade, porque ás veces dicimos un idioma, pero isto propiamente é un alfabeto, moi importante, que é necesario para a vida de uns 300 aproximadamente millóns de persoas no mundo, que se estima que teñen algún tipo de discapacidade visual severa, persoas invidentes, cegas ou con algún tipo de problema visual de gravidade que lles dificulta a visión normal. Daquel algún xa terán descuberto a estas alturas que do que estamos a falar é do braille, do alfabeto braille, ese sistema de lectura, tamén de escritura táctil, que é o que permite ler, escribir, ou a fin de contas, pois, informarse, comunicarse tamén ás persoas invidentes. E hoxe traémolo aquí a esta sección, a Cousas d'Hoxe, porque prodúcese como unha dupla conmemoración que, por unha banda, o tal día como este, un 4 de xaneiro é o Día Mundial do Braille, celébrase esta data, fai esa conmemoración na lembranza do nacemento do inventor deste alfabeto, que era un francés chamado Louis Braille, e ademais o propio Día de Reis, o pasado mañá, o día 6 de xaneiro, conmemórase tamén o aniversario do pasamento de Louis Braille. El nacera francés, como sabemos ben polo nome xa, un 4 de xaneiro de 1809, ia morrer un Día de Reis, o 6 de xaneiro de 1852, xa que logo, pasado mañá, cumprirán 165 anos do pasamento deste personaxe que, xa de bastante novo, pois fixo un invento, insisto, moi importante para a vida cotiá de centos de millóns de persoas en todo o planeta.
Pois varios motivos para falar deste asunto na xornada de hoxe, e como decías, obviamente non é un idioma, cada invidente falará o seu, pero logo a hora de ler, a hora de escribir, este alfabeto faise imprescindible, non?
Sí, por suposto. Ademais, poderíase pensar que non existían con antelación pois outras técnicas para axudar as persoas con discapacidades visuais a poder ler, mas non é certo. Había outros inventos anteriores. O que acontece é que Braille foi quen de simplificar, sintetizar todo nun sistema moito máis cómodo, moito máis económico e útil para a vida das persoas. Por que o fixo Ben Braille? Porque el chegou a elaborar un alfabeto de fácil uso e de fácil aprendizaxe alá onde outros non foran quen de facelo antes. Pois pola propia necesidade, pola propia experiencia, porque o aspecto fundamental en todo isto é que o propio Louis Braille era cego. Era un rapaz cego que tivo que facer da necesidade virtude e grazas a iso chegou a deseñar este código, este sistema. A súa é unha vida que tamén exemplifica un pouco como era a vida das persoas con este tipo de discapacidades, pois hai moitos anos. Lembramos, naceu a principios do século XIX, hoxendía, pois todos e todas somos moito máis conscientes da necesidade de crearmos unha sociedade moito máis integradora, onde diversos tipos de diversidades funcionais, de discapacidades, como as que iramos chamar, pois teñen que ter acceso aos mesmos dereitos que ten o común da xente. Ben, Louis Braille era un rapaz que nacera nunha familia modesta de talabarteiros, de a xente que traballa co coiro, non, que fai ferramentas ou apeiros, elementos, pues, que sei eu, pues, alforxas, non, para colgar nos cabalos e demais, pues, todo tratando a pel, como curtindo a pel. Nacía nunha familia modesta preto de París, nunha localidade chamada Coubré, a uns 30 kilómetros da capital francesa. Quedou cego xa de moi noviño, con apenas 5 anos estaba no obradoiro no que traballaba seu pai, cando os seus irmáns. Diz que algo debeu pasar, debeu haber algún accidente, que algo lle saltou nun ollo, provocoulle unha ferida. Esa ferida acabou se infectando, e a infección nun ollo, pois naquela altura, claro, a medicina tampouco estaba tan avanzada como hoxendía, rapidamente propagouse para outro ollo, que fixo que acabase perdendo a visión dos dous. Así as cousas, xa con 5 aniños, Louis Braille queda cego. Afortunadamente para él, dende uns poucos anos antes, en Francia existía, en París, na capital, un instituto de nenos cegos. Polo tempo da Revolución Francesa, había un erudito, un humanista, chamado Valentín Haüy, non sei exactamente como se pronunciará o francés, parece que estou que me acabo de lastimar na man, pero eu só sei dicir Haüy.
Podería ser árabe tamén.
Podería ser árabe, certamente. Ben, pois este home diz que sentía desacogo o ver a situación miserenta que pola que pasaban moitas persoas eras no París de finais do século XVIII. Diz que lle así o deixou escrito, que oferiu fondamente comprobar como o único modo de subsistencia dos cegos en París resultaba ser en esmolantes, como había que de algún modo se aproveitaba deles, usándoos pues pouco menos que como bufóns, os disfrazaba das maneiras máis estrafalarias para que pues, en fin, pues para suposto divertimento, non, da xente pudente. Foi por isto que este home, este Valentín Haüy, decide desenvolver un proxecto para a educación das persoas cegas, e todo isto facelo arredor dese Instituto de Nenos Cegos, que resultaría ser pois unha das primeiras institucións organizadas con ese propósito de integrar as persoas con discapacidade. Finalmente, logo da Revolución Francesa, ese instituto pasa a chamarse Instituto dos Traballadores Cegos, e logo transformarse no Instituto Nacional de Mozos Cegos, que xa é como unha institución pública pois en Francia. Aí é onde vai o pequeno Louis Braille a recibir unha educación. Saberemos tempo despois que, aínda que o propósito deste Haüy era dende logo digno de encomio, a verdade é que o Instituto para os Mozos Cegos pois era pouco menos que un cuchitril. As condicións de vida ali eran precarias, non tiñan demasiados medios tampouco. Foi por iso que tamén o Braille, ademais de quedar cego de novo, pois tamén acabaría contraendo tuberculose, unha tuberculose que precipitaría a súa morte bastante noviño. Uh-huh. El fixo a súa vida ali, no instituto, dende a súa mocidade até a súa vida adulta, tanto foi así que quedou na institución como mestre de outros rapaces que entrarían despois del. Contase que Breil era dende cativo xa un mozo, unha persoa moi predisposta ao estudo, á aprendizaxe, que especialmente sentía atracción pola música. En fin, ali pasaría a súa vida e ali foi onde un día un mestre lle achegou un invento para que traballase con él, dirixido porque pensaba este mestre que podía axudar a educación de Breil e dos seus compañeiros. Ese invento non era outra cousa que un sistema chamado sistema de Barbier, creado por un tal Charles Barbier con propósito militar. Até daquela, os rapaces e rapazas, o único modo que tiñan para ler era ler textos en alto relevo. O que quero dicir é que os textos tal e como estaban escritos para as persoas videntes simplemente imprimíanse de tal xeito que as letras pois tivesen ese certo relevo que permitise pois recoñecelas o tacto, pero era un sistema de lectura pois lento e máis complexo. Os rapaces cegos tiñan que aprender a forma de todas e cada unha das letras, de cada un dos signos, non, que conforman o alfabeto, neste caso, nesta institución, pois o francés, e pois ao cabo, para saber se algo pois era un D ou un B, pois tiñan que percorrer toda a forma, non, da letra, desa letra con relevo. Ben, o sistema de Barbier foi un sistema que se deseñara para que no exército francés se pudesen trasladar mensaxes cifrados de algún modo que ademais tivesen a particularidade de que pudieran ser escritos e tamén lidos, recoñecidos sen necesidade de que houvese luz ninguna, non habería así que delatar a posición o inimigo, non habería que prender unha luz, un facho ou así para poder ter algo de luz cando un estaba apostado pola noite, non, intentando atacar unha posición inimiga. A fin de contas era un sistema de puntos en relevo moi moi semellante ao que acabaría sendo o sistema de Braille. O que lle acontecía a Braille era que cando o seu profesor lle deu a ler o sistema de Barbier, pareceulle unha gran idea, mas resultaballe enormemente complexo, porque era unha morea de puntos, eran uns códigos demasiado elaborados. Así as cousas, o que el fixo foi un traballo de síntese. Acabou redeseñando o sistema de Barbier e traducindo o alfabeto do francés a un código que se compón de tres ringleiras e dúas columnas. Temos que pensar no Braille como se fose un pequeno rectángulo. Cada un dos caracteres do alfabeto é un pequeno rectángulo de dúas columnas e tres ringleiras de alto. Ese rectángulo está cheo, recheo por uns puntos, en algúns casos caben seis puntos, non? Dous en columnas, tres en ringleiras. Eses seis puntos, en algúns casos, teñen relevo ou non. Permite o sistema deseñado por Braille que o poñera o dedo en riba, coa xema do dedo, dunha única pasada, xa se pode recibir toda a información sobre esa letra. Non sería preciso, como no sistema de alto relevo de anterior, ter que ir percorrendo, non, o perfil de cada un dos debuxos dunha letra do alfabeto. Aquí, con poñer a xema, grazas ao tacto, xa se podería descubrir, inferir a que carácter, a que letra do alfabeto se estaría a referir. Por exemplo, un único punto, un único relevo na posición original, isto é, na primeira ringleira, na primeira columna, na esquerda, pois sería, por exemplo, unha letra B, ou unha letra A, un punto únicamente na primeira columna e na primeira ringleira, seguido de outro punto na primeira columna máis na segunda ringleira, eses dous únicos puntos en relevo, sería unha letra B. E así todo sucesivamente até representar o conxunto do alfabeto. O traballo de síntese de Louis Braille fixo furor de os seus compañeiros de escola, rapidamente converteuse no estándar, no método de lectura para persoas cegas, que acabaría se expandindo ale en Francia de converterse pois ao cabo no estándar universal.
Pois certamente, algo que parece bastante sinxelo, non? Simplificar ao máximo pois eses caracteres de xeito que se sean máis doadamente recoñecibles. Algo que fixo o noso protagonista, un home que, comentabas, morreu moi novo.
Sí, morreu moi noviño. El, por culpa da tuberculose que contraeu precisamente nesa institución para mozos cegos en París, onde as condicións de vida eran bastante precarias, finaría, pois, o 6 de xaneiro de 1852, tiña tan só 43 anos de idade. Paga a pena sinalar tamén que o sistema de Braille tamén o adaptou, porque ele era un enamorado da música, a unha notación musical, o cal permitía tamén as persoas con discapacidade visual pois aprenderen o código musical e seren ter así maior facilidade para tocar un instrumento, até o punto de que el mesmo foi organista na igrexa de San Nicolás dos Campos de París. Ali tocou o órgano durante moitos anos da súa vida. Morreu moi novo, iso sí. O seu legado habería perdurar, el non sabería tanto do seu éxito en vida. Lamentablemente, non foi até un ano despois da súa morte cando xa o sistema recibiu o recoñecemento debido e comezou a súa expansión internacional. E, por suposto, como cada idioma é un mundo, é diferente, hai que dicir que cada lingua hai emprega o alfabeto Braille, máis con pequenas particularidades e modificadores que permiten adaptalo, non, as peculiaridades de cada idioma. Por exemplo, o original de Braille pois contiña signos referidos aos acentos, non, que ten a ese tipo de tildes tan particulares que ten a lingua francesa e que en outros idiomas pois, por exemplo, non temos.
Pois unha vida curta que malea todo lle deu tempo para deixar grandes feitos como este alfabeto, dicíamos, universal, que a día de hoxe é empregado, imagino que por todos os invidentes.
Sí, por iso, nesta xornada celebrase o Día Mundial do Braille, a Unión Mundial de Cegos pois conmemora desta maneira ese motivo de celebración, que dispor dun código que permite, pois ao cabo, axudar á formación das persoas cegas en todo o planeta dunha maneira sinxela. De feito, están traballando, disque, dende a Unión Mundial de Cegos, dende hai pouquiños anos, na adopción dun... Queren promover como unha declaración internacional que permita que, como dicilo, que as obras literarias non teñan non reclamen os dereitos de autor a hora de ter que haber, de poderen facerse unha adaptación ao sistema Braille. Queren que haxa maior facilidade en todo o mundo para que calquera obra, calquera libro que se publique, se poida adaptar automáticamente a Braille sen ter que pasar pois, por uns atrancos debidos, problemas de dereitos de autor e demais, porque din que iso pues, supongo un atraso para a equiparación dos dereitos das persoas cegas a accederen ao coñecemento.
Pois esperemos que o logren. Manuel, despedímonos, non temos tempo para máis, aínda que sí, para chegar a algún tema musical onde o Braille é o protagonista.
Sí, hai unha discografía bastante ampla, chamo a atención sobre arredor do Braille, non é que falen propiamente da invención da linguaxe, da vida de Louis Braille, mas sí que o empregan como metáfora, pois de, por exemplo, pois como o amor se ten que en expresar a través do tacto, non? Que a fin de contas é como funciona o braille, é un sistema táctil. Por exemplo, nesta canción dun grupo catalán así que fai rumbas, que se chama Venancio e los jóvenes de antaño, que emprega esa mesma metáfora nesta canción chamada braille.
Pois Manuel, coa música despedímonos, que te traian moitas cousas aos Reis e falamos a semana que ven.
O mes, saúdo.
Palabras de amor, palabritas, me dices por internet, cosas bonitas, palabras de amor, palabritas, me dices por internet, cosas bonitas, abeja reina del chat, que me colmas de mieles, pero no, cree usted señora, siendo hora de que hablen nuestras pieles, dancemos alegría. Concédame este baile, que yo te quiero, vida mía. Palabras de amor, frulerías, compartes en el Facebook tus alegrías, palabras de amor, tiernas y sencillas, te enseñas en la webcam, ay, las costillas, abeja reina del chat.